Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8-noyabr, yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40 dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Turkman gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga yetkazuvchi quvur qurilishi boshlandi. Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli-sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniylarni ozod qildi. Oslo sudi O'zbekistondagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumon qilingan Wimpelcom sobiq rahbari Jo Lunderni shartli ravishda ozod qildi. Sinay orolida Rossiya samolyotidagi qora quti tahlili samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sinay yarim orolida Rossiya uchog'ining halokatga uchrashi sabablarini o'rganayotgan Misr komissiyasining boshlig'i Qohirada matbuot anjumani berdi. Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat uchoq havoga ko'tarilishidan 23 daqiqa o'tib yuz bergan. Halokat paytida uchoq avtopilotda bo'lgan. Qora qutidan olingan ma'lumotga ko'ra, oxirgi soniyada kuchli shovqin eshitilgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtonda Ukrainada 1930-yillarda yuz bergan ocharchilik, Golodomorda halok bo'lgan millionlab insonlar xotirasiga yodgorlik ochildi. Tarixchilarga ko'ra, 1938-yilda sovetlar tomonidan bug'do hosilining tortib olinishi natijasida Ukrainaga ocharchilik kelgandi. Ukraina prezidentining xotini Marina Poroshenko Vashingtonda yodgorlikni ochish marosimida ishtirok etdi. Marosim ishtirokchilariga Ukraina prezidentining video murojaati namoyish qilindi. Ocharchilikdan Ukraina xalqini tiz cho'ktirish, g'ururimizni poymol qilish, milliy o'zligimizni yo'q qilish maqsadida ko'zlangan edi, deydi Poroshenko o'z murojaatida. AQSh davlat kotibi Ashton Carter Rossiyani global tartibga tahdid solayotganlikda aybladi. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirish va yadroviy qurollar borasida muloqot o'tkazishdan bosh tortish bilan global tartibni izdan chiqarmoqda. Carterning aytishicha, Rossiya dengiz, havo, fazo va kiberfazoda raqibona faoliyat yuritmoqda. Carterga ko'ra, Amerika harbiy rahbariyati AQSh ittifoqchilarini himoya qilish va Rossiya agressiyasini bartaraf etish uchun turli yo'llarni izlamoqda. U bu vaqtda 7-noyabrda Osiyo bo'ylab bir hafta davom etgan sayohati yakunida ma'lum qildi. Kuzatuvchi guruhlarga ko'ra, Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli-sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniylarini ozod qilgan. Ossuriy inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, aksari keksa yoshda bo'lgan tutqunlar Hasakiya viloyatidagi Tel Tamir shaharchasiga yetib borgan. Fevral oyida Islomiy davlat guruhi jangarilari tomonidan olib ketilgan Ossuriylarning yana 120 nafardan ko'prog'i hamon tutqunlikda ushlab turilgani ishoniladi. 3 yil muqaddam fuqarolar urushi boshlanganiga qadar Suriyada 30 mingga yaqin Ossuriy nasroniylari istiqomat qilgan, ular asosan Hasakiya viloyatida yashashadi. Gretsiyaning Halikidi shahrida 8 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasidagi jahon bo'yicha shaxmat chempionatida o'zbekistonlik Shamsiddin Vohidov 14 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar orasida g'olib bo'ldi. Shamsiddin Vohidov 11 imkoniyatdan 9 ochko jamg'arib, o'z yosh toifasida jahon chempioniga aylandi. O'zbekistonlik yosh shaxmatchi 11 partiyada 7 g'alaba va 4 durang qayd etdi. Jahon chempionatida hindistonlik yosh sportchilar jami 11 ta medalni qo'lga kiritib, musobaqa g'olibi bo'ldi. Rossiya va AQSh shaxmatchilari 4 ta medalni qo'lga kiritdi. Umumjamoa natijalari bo'yicha o'zbekistonlik yosh shaxmatchilar 4-chi o'rinni egallashdi. Turkmaniston davlat matbuotining xabar berishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhamedov davlat shirkatlariga Turkmaniston gazini Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga yetkazib beruvchi quvurni qurishga buyruq bergan. Turkmeniston.ru xabariga ko'ra, Berdimuhamedov Turkmengaz va Turkmenneftgazstroy davlat shirkatlariga quvurning Turkmaniston qismini qurishni dekabr oyida boshlashga topshiriq bergan. Hisob kitoblariga ko'ra, uzunligi 1800 km bo'lgan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, ya'ni tabiiy gaz quvurini qurishga 10 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflanadi. Yiliga 33 milliard kubometr gazni yetkazib beruvchi quvur 2018 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Gazga boy Turkmaniston o'z gazini asosan Xitoyga sotadi. Tabiiy Turkmanistonga gaz eksportini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Biroq Afg'onistondagi beqarorlik ushbu loyihani amalga oshirishda asosiy to'g'anoq bo'lib qolmoqda. 8 noyabr kuni Birmada umumxalq saylovlari boshlandi. Ushbu saylovlar 53 yildan buyon davom etayotgan harbiy idoraga nuqta qo'yish mumkin bo'lgani uchun tarixiy deya baholanmoqda. Tushlikdan keyingi ma'lumotlarga ko'ra, ovoz beruvchilarning 80%dan ko'prog'i o'z raylarini berishga muvaffaq bo'lgan. 2011 yilda hokimiyat fuqaroviy hukumatga topshirildi va mamlakatda siyosiy va iqtisodiy islohotlar boshlatildi. Ammo harbiy lider general Tan Shwe hamon prezidentlik kursisini egallab kelayotir. 1990 yilda bo'lib o'tgan avvalgi saylovlarda Aung San Suu Kyi boshchiligidagi Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi g'olib kelgan, biroq generallar saylovlar natijalarini bekor qilib, harbiy diktaturani o'rnatgan edi. Partiya lideri Aung San Suu Kyi 15 yil davomida uy qamog'ida ushlab turildi. Bu gal general Tan Shwe xalq tanlovini hurmat qilishga va'da bergan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Aung San Suu Kyi boshchiligidagi Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi ushbu saylovlarda g'olib kelishi mumkin, ammo Tan Shwe'ning ogohlantirishicha tez o'zgarishlar beqarorliklarga olib kelishi mumkin.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi xabarlarga oid tafsilotlarga ham o'tamiz. Demak, Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40 dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Toshkentlik manbalar va bu hibsga olinganlarga yaqin manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu dindorlar ayni paytda IShID, ya'ni Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Biroz so'ngra bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir muhim rasmiy xabar. Demak, Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlilidan so'ng samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlovchilar ko'paymoqda. Sinay yarim orolida bu Rossiya uchog'ining halokatga uchrash sabablarini o'rganayotgan Misr komissiyasining boshlig'i Qohirada matbuot anjumani berdi. Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat uchoq havoga ko'tarilishidan 23 daqiqa